Zhruba před 3 lety vrcholilo něco, čemu ve zkratce říkáme migrační krize. Jistě si vybavíte média plná zpráv o situaci na hranicích Evropské unie, taky na tu vlnu dobrovolnické pomoci, ke které se připojila řada našich spoluobčanů. Teď jsme ale o několik let dál a migrační krize už nepatří mezi ty přední témata českých médií, nicméně se v nich stále nějakým způsobem objevuje. A právě to, jakým způsobem je o migrantech informováno, to se snažil zjistit výzkum Masarykovy univerzity v Brně, vedený prvním z našich dvou hostů, sociologem Pavlem Pospěchem, kterého zdravíme do Brna.
Dobrý den z Brna.
No a přímo tady ve studiu vítám také Adelu Jurečkovou ze vzdělávacího projektu Varianty v rámci organizace Člověk v tísni. Adelo, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Právě projekt Varianty byl zadavatelem celého výzkumu a proto se obrátím nejdřív na vás, Adelo. Proč Člověka v tísni zajímalo, jak média informují o migrantech v roce 2019?
Tak ten náš program migrace v rámci Variant, které jste zmínil, tak se už delší dobu zajímá a zabývá se tím tématem migrace a vlastně veřejným obrazem migrace. A proč nás to zajímá a proč nás taky zajímají média, která v tom samozřejmě hrají strašně důležitou roli, je to, že nám jde o co nejlepší soužití, co nejlepší integraci migrantů v Česku a jsme přesvědčeni o tom, že čím lepší je ta informovanost veřejnosti o migrantech, o jejich životě, o jejich problémech, které řeší, tak samozřejmě tím lépe se i mohou ti migranti do společnosti integrovat, protože integrace není jenom to, že oni se snaží naučit česky, najít si práci a tak dále, ale i to, že ta společnost je nějakým způsobem přijímá, něco o nich ví. A proto tedy se tomu tématu věnujeme a právě už nějakou dobu nebyla žádná data dostupná o tom, jak ta média vlastně vůbec o migraci informují. Vlastně poslední taková větší studie, o které se hodně mluvilo ve veřejném prostoru, byla právě studie Masarykovy univerzity, na které se podílel Pavel Pospěch. A ta byla o zobrazování uprchlické krize, hlavně v televizním zpravodajství. A nás zajímalo, jak se to od té doby posunulo, už to je přece jenom 4 roky zpátky od toho roku 2015, kdy vypukla takzvaná uprchlická krize. A nás zajímalo, posunulo se tedy něco, zaměřují se ta média pořád ještě hlavně na uprchlíky, na žadatele o azyl, anebo už se posunula k nějakému, dejme tomu, realističtějšímu obrazu migrace pro Česko, protože v Česku přece jenom tihle lidé nejsou ti hlavní, kdo sem přicházejí. A kdo vlastně třeba o té migraci v médiích mluví, jaké doprovodné fotografie používají a tak dále. A proto jsme tento výzkum zadali.
Pavle, vy jste vedl tým, který se výzkumem zabýval. Jakou metodologii jste zvolili nebo jak jste obecně přistupovali k tomuto tématu?
No, my jsme sledovali pokrytí toho tématu migrace a obecně jako migrantů a uprchlíků v klíčových tištěných a online médiích, což byly z těch tištěných, to byly ty nejčtenější nebulvární, čili Mladá fronta, Právo, Lidové noviny, a u těch online médií to byly Novinky.cz, iDnes.cz a Aktuálně.cz. Sledovali jsme na jedné straně to dlouhodobé pokrytí, to znamená od toho 1. ledna 2015, včetně té migrační krize, až po 30. září 2018. A potom nás zajímalo to krátkodobé pokrytí, a sice období před volbami v roce 2018, čili od 1. května 2018 do 31. srpna 2018. Protože mimo jiné v tom dlouhodobém pokrytí jsme viděli, že to téma migrace v těch médiích velice citlivě reaguje na volby. Vždycky, když se konají volby, tak ten počet zmínek o migraci v těch médiích narůstá. Tak jsme ho sledovali vlastně.
No a když bych vás teď poprosil o takový jako nevděčný úkol shrnout nějak relativně stručně, k čemu tedy ten výzkum dospěl?
Jasně, ta změna hlavní, myslím, oproti tomu roku 2015, kdy, jak říkala Adela, jsme dělali podobnou studii, tak se týkala toho, že to téma se skutečně posunulo od lidí k té politice. To znamená, ti konkrétní migranti, ti konkrétní uprchlíci, na který se to zpravodajství v tom roce 2015 ještě zaměřovalo, tak ti z toho v podstatě zmizeli a zbylo nám migrace jako politické téma, což je právě jako dovoditelné z té reakce na ty volby. To je jedna věc. Druhá věc, a to už Adela taky vlastně zmínila, s určitou nadsázkou se dá říct, že existují dvě skupiny migrantů. Ti první z nich jsou ti, kteří v České republice jsou nebo se tam snaží dostat, a ti druzí jsou ti, o kterých se píše. A ty skupiny se v podstatě neprolínají. To je možná to nejzajímavější, že to zpravodajství se soustředí na migranty, kteří pochází ze zemí, jako je převážně Sýrie, Irák, Afghánistán, kdežto tohle jsou migranti, kteří jsou v České republice fakticky velice okrajově zastoupeni. Zatímco ty velké migrační skupiny, nebo ty velké skupiny cizinců, které v Česku žijí, to jsou Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Němci, Rusové, tak ty v tom zpravodajství o migraci v podstatě úplně chybí.
V tom případě se nabízí otázka, kterou můžu adresovat na vás oba. Jak si tenhle rozkol vysvětlujete?
Tak těch důvodů je určitě celá řada, dostaneme se k ním. My jsme mimo jiné, to jsme ještě vlastně nezmínili, se i bavili s novináři. Vlastně dělali jsme rozhovory s nimi, aby nám vysvětlili vlastně některé ty věci, které jsme zjistili na základě těch dat, tak aby nám k tomu řekli trošku, jak to vzniká, jaké je to pozadí. A mimo jiné z nich vyplynulo, že oni právě to téma cizinců žijících v Česku moc zajímavé nepovažují, že jsou přesvědčení, že to čtenáře moc nezajímá. A nezajímá je to proto, že s tím vlastně není spojená taková kontroverze. Nevnímají to jako nějaký obrovský problém. Jeden redaktor říkal, lidi se na to zvykli, už prostě je to nějak moc nevytrhne, takže to téma se potom taky hůř v těch médiích prodává, protože ta média, hlavně online média, jak i vlastně vyplývá z těch dat, tak jsou hodně zaměřená na taková ta provokativní témata, protože když čtenáři ty články čtou, klikají, sdílí, tak samozřejmě ta média vydělávají. A proto tahle témata, jako je třeba téma právě uprchlíků, jsou, protože jsou politicky kontroverzní, protože v lidech vzbuzují nějaké emoce, tak jsou atraktivnější i pro ta média, hlavně orientovaná tady na zisk.
Pavle, dá se tedy říct, že lidé nebo čtenáři nebo konzumenti těchto médií si vlastně potřebují nějakým způsobem potvrzovat svoje obavy?
Určitým způsobem se to dá říct. To, co říkala Adéla, je samozřejmě pravda a je pravda i to, že když jsme mluvili s těmi novináři, tak několik z nich vlastně uvádělo, že oni se před tím rokem 2015, to znamená před tou migrační krizí, se taky věnovali migračním tématům a snažili se to prodat do toho svého deníku a měli s tím hrozný problém, že ti editoři jim říkali, to nikoho nebude zajímat. A samozřejmě v roce 2015 přišla ta veliká změna, ale s těma obavama je to tak, že my máme zároveň k dispozici průzkumy na úrovni Evropské unie, to znamená průzkumy například Eurobarometru, který nám ukazují, že Česká republika je mezi zeměmi, nebo možná dokonce ta jedna země, kde mají lidé nejvyšší obavy z migrace. No, takže to téma migrace je tady nesmírně silně emocionálně a morálně nabité a odsud pravděpodobně plyne ta jeho atraktivita. A pravděpodobně plyne atraktivita těch třeba konkrétních událostí, které se v tom migračním zpravodajství objevují. Protože to migrační zpravodajství jak v Česku, tak v těch ostatních zemích, kterými jsme se zabývali, je vysoce ovlivněné konkrétními událostmi, konkrétními incidenty.
My jsme se bavili o tom výsledku výzkumu, který Člověk v tísni, potažmo projekt Varianty, zadal Masarykově univerzitě, a mluvili jsme o tom, jak tedy média píšou nebo mluví, pokud je to třeba televize, o migrační krizi. Nicméně ta důležitá stránka je ještě stránka, dalo by se říct, vizuální. To znamená, jakým způsobem jsou tahle témata zobrazována třeba skrze fotografie.
My jsme se zaměřili na ty fotografie právě pro to, co říkáte, že je to vlastně strašně důležitý způsob, jak sdělovat informace o té migraci, který kolikrát má daleko větší sílu než ten text samotný. A zaměřovali jsme se na fotografie v online zpravodajství, kde ta vizuální stránka hraje větší roli, a analyzovali jsme tou formou obsahové analýzy celkem 198 fotografií z těch tří médií, o kterých jsem mluvil, čili z těch hlavních online médií v Česku. A soustředili jsme se na to, jakým způsobem jsou ti migranti vlastně zobrazovaní. A ukázalo se, že když se podíváte na to podle pohlaví a podle skupiny, jak je to organizované, tak z největší části ty fotografie zabírají velké skupiny lidí. 44% těch fotografií zobrazovalo skupinu nad 15 osob, dalších 23% zobrazovalo skupinu 4 až 15 osob. To je jedna věc. Druhá věc, ty fotografie z daleko největší míry zobrazovaly muže, nebo skupiny, kde byla převaha mužů. To znamená, ty fotografie nesly nějakou informaci pro ty čtenáře a ta informace byla, ti migranti, kteří sem přichází, jsou muži a přichází ve velkých skupinách. Potom nás samozřejmě zajímal ten obsah těch fotografií, který se týkal toho, té pomyslné cesty toho migranta z té země původu do té cílové země, kdy jsme viděli, že daleko největší část těch fotografií se soustředila na ten samotný příchod do Evropy. To znamená, bylo velice upozaděné třeba ta situace v té zemi původu. Jo? A což samozřejmě má i nějaký pragmatický důvod, že je obtížné získat fotografie z těch zemí původu, odkud ti migranti přichází, ale vyvolává to vlastně dojem v tom čtenáři, že tam chybí ten motiv té migrace. Proč ti lidé se vlastně dávají do pohybu? Proč se to vlastně děje? To ty fotografie nesdělují. A to byl třeba příklad toho, jak ty fotografie promlouvají těm čtenářům a jak vykreslují tu migraci.
No, vykreslují to, skoro se zdá, Adelo, že tu situaci zkreslují, nebo že tu mnohačetnou podobu té migrační krize prostě zjednoduší na ty pověstné mladé muže s iPhony.
Souhlasím, je to tak vlastně, těch mužů je tam opravdu velká převaha. Já jsem vlastně, když bych měla jmenovat konkrétní čísla, tak vlastně na těch fotografiích se ukázalo, že asi 50% fotografií odbrazuje opravdu jenom ty velké skupiny mužů. Žen tam byly asi 3%, dětí asi 4%, takže ono se dá říct, že opravdu těch mužů v současné době přichází víc, ale tohle je jako nepoměr velký k tomu, jak je to reálně.
A co se nepoměru týče, tak ještě se nabízí jedna věc, která mě tam zaujala na tom výzkumu, že vlastně jakým způsobem je skrze informování o migrační krizi tady jakoby zobrazována situace v Německu. Proč zrovna Německo tak zajímá ta česká média a proč tak akcentují případné problémy migrační zrovna u našich západních sousedů?
My jsme se právě dívali, které země jsou v tom zpravodajství často zastoupené, o kterých se v souvislosti s migrací často mluví, a právě Německo nám z toho vypadlo jako velmi důležitá země, která se tam objevuje hodně často. A tak jsme se podívali vlastně, jak se o tom Německu konkrétně píše, a vlastně nejvíc těch zpráv bylo to vlastně 60% v tisku a ještě víc, 70% online, spadalo do kategorie s imigrací související problémy a nepokoje v jiné zemi. Takže vlastně je to opravdu obrovský kus toho zpravodajství o Německu a migrace se věnuje jenom tomu, kde nějaký migrant někoho napadl nebo kde se prostě stal nějaký trestný čin, který souvisel s nějakým migrantem. A naproti tomu to téma, které se tam taky objevovalo, ale velmi málo, život uprchlíků a migrantů, kam spadá vlastně opravdu, co se s těmi lidmi děje, jak se integrují, jestli už mají práci, jak se učí německy, jak se tomu státu vůbec daří s tím pracovat, tak to se tam objevilo úplně okrajově jenom. Takže tohle nás, i když jsme to trochu tušili, tak přece jenom hodně překvapilo, jak velký nepoměr to je. A ty důvody, samozřejmě tam se můžeme spíš dohadovat, může to být určitá škodolibost vůči tomu velkému sousedu Německo, kdy vlastně teďka vlastně je možnost tak trošku ukázat prstem a říct, my Češi jsme to věděli líp a říkali jsme to už vždycky, že s tím budou problémy, až to nebude dařit, ale on opravdu spoustu věcí se daří, jenom se o nich tady v Česku nedoslýcháme.
Na každý pád, když byla řeč o Německu, tak to mi ještě připomíná, Pavle, že výzkum neběžel jenom v rámci České republiky, ale že jste se zaměřili i na další země?
Dívali jsme se analogicky na Estonsko a na Slovensko. S tím, že ty výsledky jsou samozřejmě trošku se liší, nebo protože i ten design toho výzkumu se trošku lišil, ale obecně si myslím, že jsme našli víc styčných bodů než rozdílů. Že například to, co tu funkci, o které mluvila Adéla, kterou u nás sehrálo to Německo, tak v Estonsku sehrálo Finsko, jako ta sousední země, která má víc migrantů, kde se taky odehrál nějaký mediálně dramatický útok, to bylo v srpnu 2017, nějaký útok nožem ve městě Turku, který měl obrovskou ozvěnu v těch estonských médiích, tak to bylo třeba tohle. Ale jinak tam, myslím si, že tam existuje strašně moc těch výsledků vlastně spolu korespondovalo, mimo jiné to, že ti lidé, kteří mluvili k té migraci v těch médiích, jak v Česku, tak na Slovensku, tak v Estonsku, byli téměř výhradně politici, že bylo vidět, že to téma je daleko víc politické než expertní a daleko častěji dostávali hlas politici, úředníci, zástupci státní správy, než třeba experti na migranci nebo zástupci neziskových organizací. A daleko, daleko, daleko méně samozřejmě ti migranti samotní.
Já se k tomu jenom můžu doplnit, tak já bych to tady samozřejmě potvrdila, ale přece jenom se ukázalo lehce, že ti migranti se dostávali ke slovu o něco častěji na Slovensku a v Estonsku než v Česku. To Česko v tomhle opravdu vyčnívalo tím, že opravdu skoro nikdy se nedostali ke slovu migranti. A o něco realističtější pohled byl i na Slovensku vlastně na tu migraci jako nějaké téma, které přece jenom i trošku má ten domácí aspekt, to znamená, kdo opravdu do té země přichází a nějak se tam integruje. Třeba se ukázalo, že častěji se tam objevovaly jako ty skupiny, o kterých se mluví Ukrajinci nebo Filipínci, což jsou vlastně pracovní migranti. A i to téma trhu práce vlastně v souvislosti s migrací se tam objevilo, zatímco v Česku vlastně v těch, dejme tomu top ten těch témat, tohle vlastně se vůbec neobjevilo.
Je to dané, tady myslíte spíš tím silným hlasem těch politiků, kteří prostě si ten hlas vezmou a nedají už dál prostor někomu se vyjadřovat, nebo je ta vina spíš ať už na těch editorech, nebo dejme tomu na těch hlavách v těch médiích, které rozhodují o tom, jak se to téma bude zpracovávat?
Tak i tak bych řekla, já jsem tady mluvila s některými těmi redaktory a taky se mi konfrontovala s touhle otázkou, že vlastně oni přece nejsou úplně povinní všechno, co jaký politik řekne o migraci, tak se toho chytit a informovat o tom veřejnost, ale oni tady to úplně neuznávají. Vlastně říkají, když ty politici o tom mluví, tak mi vlastně nám nezbývá, než vlastně ty jejich výroky nějakým způsobem publikovat. A vlastně zajímavé bylo, že oni vlastně trošku svalovali tu vinu na ty politiky, že oni za to nemůžou, oni vlastně jenom informují, ale ti politici jsou ti, kteří rozdmíchávají vlastně ten strach, tu nenávist, nebo kteří to téma vůbec přináší. Nevím, myslím si, že oni tu možnost přece jenom trochu mají to korigovat minimálně třeba tím, že zároveň osloví toho experta. A tedy zajistí, aby tam byl ještě trochu jiný pohled.
Pavle, jaký impuls by byl potřeba, aby se to informování o migraci, aby bylo komplexnější, aby tam prostě nezaznívaly pouze ty politické hlasy?
Myslím si, že je důležitý vidět to, co Adéla dílem zmínila, že my se tady nebavíme o nějakém obviňování, že by novináři dělali svoji práci špatně nebo tady tohleto, že kolikrát třeba, když jsem mluvil o těch fotografiích, jo, takže prostě ty fotografie z té země původu se tam neobjevují, prostě protože je těžký je získat. Což není jako, což prostě ty média na to prostě nemají třeba peníze, nejsou prostě tak snadno dostupné jako zdroje a tak dál, že to není nějaký zlý úmysl, ale je důležitý, myslím si, aby jak ti novináři, tak ti čtenáři těch novin reflektovali, že tyhle ty skutečnosti a tyhle ty možnosti a vůbec to, že ta média fungují v tom komerčním prostoru, to znamená, že jejich primární funkcí není informovat, ale zaujmout, což si myslím, že se jako velice často ztrácí taková jako základní informace. Takže bychom jako čtenáři i jako tvůrci toho obsahu mediálního měli vědět, jaké to má důsledky, že ten obraz té migrace se určitým způsobem zkreslí, pokud se snažíme vytvářet články, které budou co nejčtenější třeba.
Tak to jsou slova Pavla Pospěcha z Masarykovy univerzity v Brně, autora výzkumu, který si zadala organizace Člověk v tísni, respektive skrze projekt Varianty. Za ten tady ve studiu byla hostem Adéla Jurečková, takže Adélo, děkuji, že jsi si udělala čas.
Díky za pozvání.
A děkuji samozřejmě i do Brna Pavlovi.
Díky.
A my budeme pokračovat v odpoledním oner. Zase si trochu odpočineme od tady toho hutnějšího tématu. Zahraje nám Lizo a hostovat bude Missy Elliott.